Хәйерле кич, дуслар! Моторлыкка, батырлыкка омтылучыларны, хыялланырга, серләшергә яратучыларны һәм әлбәттә бәхет дигән серле дөньяга юл ярышчыларны сердәшханәгә чакырабыз. Без бүгенге тапшыруыбызда Шаян ТВ каналының Татарстан президенты каршындагы татар телен һәм Татарстанда яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнгән яраткан шигырь конкурсына килгән әсәрләр белән танышырбыз. Комиссия теләктәшлеге белән Шаян ТВ каналы башкала мәктәпләре укучылары каршында чыгышлар ясады. Ә без исә бүген яраткан шигырьләрне тыңлап, күңелебезне баетик. Зәкия Туфайлованың туган ил шигырен Ислам Хабибуллин сөйли.
Туган ил ул, алтын арышлар. Туган ил ул, зифа камышлар. Туган ил ул, иркен болыннар. Болыннарда нәни кылыннар. Туган ил ул зәңгәр диңгезләр. Туган туфрак, үскән нигезләр. Туган илдә барыбыз бер туган. Бик кадерле безгә ул шуңа. Туган ил ул була бер генә. Туган илнең кадерен белгенә.
Рафис Курбанның метро дигән шигырен Сәрвинә Сынгатуллина башкаруында тыңлыйк.
Бармы сезнең Казандагы метроны күргәнегез? Җир астында рәхәтләнеп поездда йөргәнегез. Эштән нигә тиз кайтасың? Метролар булганда бик сәгатьләре дә булмый, бүкләр дә юганда. Рәхмәт әйтеп тоймияни. Кызык инде, келке дә. Соңлап кайткан әтигенә утырдым дип бөкедә. Метрода йөрмишел ул, машинага утыра, ул эшләгән җиргә алып бармый ди шул метро. Метро әйбәт инде ул, бара торган җиреңә бер минутта соңламыйча алып барып җиткерә.
Рамазан Сибгатуллин башкаруында шагыйр Шәүкәт Галиевның «Хай, төшем» дигән шигырын ишетик.
Хай тесем сызлауы, басыңны бұраулый, бүрідей улым да, мәсідей мұраулым. Ут қапқан шекілі, шабам да шабам мен, тастымал ябам мен, дұрулар қабам мен. Дәудеге ябықтым, яңлаққа шимірдім, ник, ник сұлхатлы мен, конфет кемірдім. Сызлы да сызлы тес, Тыңғай ұл кешіттен, осамас үдімлі конфликтіне хез бұтен, керекмей, борсында дингізгі атсыннар, заводын ватсыннар, кебідін япсыннар. Күлерім юмалмый, овызым ашылмый, ой түсім, ой түсім, сызлауы басылмый. Су, тұқта, тұқтағыз, сызлады и бітті. Вот мағыз заводны, яп мағыз кебітні, берегіз конфетні.
Габдулла Тукайның театр деген шиғырын Апуш Балалар театр студиясы шәкіртләрі Әмир Исрафилов, Мәлике Бариева, Райнур Хабибуллин, Рамазан Сибгатуллин, Әмине Каюмова һәм Азалия Ғиниятуллина башқаруында ишетербез.
Халыққа дәрсе ғибрәттер. Театр. Күңелдә йоклаган дәртне уятыр. Театр яктылыкка, нурга илтә, кире юлга җибәрми, уңга илтә.
Театр көлдерәдер, уйнатадыр, тагы үткән гомерне уйлатадыр. Күрерсең анда үз хәлең, көләрсең. Көләрлек булса, булмаса, еларсың.
Күрерсең тормышың нинди, җитешме? Житеш булмаса, кой җире җитешми. Төзәтерсең шуны, тәкмил итәрсең. Шулай шактый белем тәхсил итәрсең.
Үсәр яхшылыгың син яхшы булсаң, җылы канлы итәр ул, вәхши булсаң. Тигез күрә бөтен җанны театр. Кирәк кол бул, кирәксә император. Мөкаддәс ул. Бөйөк ул,
Гали затул. Тәмәм хөр ул. Вә бик киң ул. Азат ул. Вә ул дәрел гөлүм. Дәрелә дәптер. Холыкларны төзәтмәккә сәбәптер.
Вә ләкин шарты бар. Яхшы төзелсә, әгәр химмәт агышыннан өзелсә, ул алма мөдәте тулғанда пешкәш, қызарғаш һәм матур булғаш, житешкәш.
Уҡытыусым Хәкимҗан Халиковның әлеге шиғрын Әнвәр Хәйретдинов, Азалия Шәрипова һәм Аяз Әғлиуллин башҡара.
Барыбызға бер генә, белмим нишек өлгөрә, үзе шундай сөйкемле, нәҡ әнием шикелле, шат йөзле уҡытыусым, күңелемә иң яҡын кеше ул шуның өчен. Ул минем уҡытыусым.
Шатлығыма сөйенә, ҡайғым булса көйенә. Көндә ғилем өләшеп, илтә белем иленә. Ҡәҙерле уҡытыусым, уннан ғалим бер кем дә юҡ сыман шуның өчен. Ул минем уҡытыусым.
Ҡырҙа иген иксәм дә, ғалим булып китсәм дә, ул булыр гел уйымда, маяк булыр юлымда. Сөйекле уҡытыусым, оңарға мин ғүмергә бурышлы шуның өчен. Ул минем уҡытыусым.
Мин ҡояшҡа йылмаям, ә ҡояш миңә уу. Мин жилләргә ҡул булғым, тәшәм уйнарға.
Шаян ТВ каналының яраткан шиғыр конкурсына килгән әсәрләр белән танышасыз. Ә хәзер шағирә Резидә Вәлиеваның «Қазаным, туған қалам» деген шиғырын тыңлайық. Аны Рәдиф Ғабдырақыпов сөйли.
Итіл йылға буйында Қазанымда туғанмын. Гүзел Қазан, туған қалам. Бик бәхетле шуңа мин. Қазаным шул, Қазаным, гүзел қалам. Бүргінем, нұрлы да син, жырлы да син, ғазиз туған шүргінем. Ол шафәқләр батадыр, таңнар сызылып атадыр, таң нұрларында құйынып, оппақ йұртлар қолқадыр. Емлі иділ бұйлары, дулқын-дулқын сулары, иділ бұйларын шоулатып, үте сабан тұйлары. Қозаным шул, Казаным, гүзел қолам, біргінем. Нұрлы да син, жырлы да син, ғазиз туған жиргінем.
Лейлі Таиш Василеуінде Ләбіп Лиронның «Яфрақ бәйрәмі» деген шиғыр яңғырый.
Яңғыр түгіл, қарда түгіл, яфрақлар яуа жерге. Күз сұрында жырлыймын мен, құшыл син яңа жырға. Сары-сары, сап-сары, ағашның яфрақлары. Жил ісе яуа яфрақ, күзнің матур шақлары. Оша яфрақ, ойны яфрақ, ховаларда әйләніп. Бүгін, 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 бүгін яфрақларның бәйрәме.
Саумы, әй, шәхри болғар. Рамил Чурагуловның әлігі шиғырын Әмин Әхмәжанова сөйлеуінде ішітірбіз.
Күктә яңған йылдызлардай, жер бойлап біз сибілген біз. Біз тарихта ізілі халық, үлім білмәс татарлар біз. Сені зұрлап жыр жырлыйбыз, сиңа иң-иң матур жырлар. Саумы, бабамнар негізі, изге жерім шәхри болғар. Мәң тарафтан келдік сиңа, милләтімнің ақ сәждәсі. Саумы, изге болғар жері, татарымның мәдинәсі. Тарих сақлай хәр бір ташың, әй, изге жеркәй, болғарым. Татарымның үткәні бар, келешәге дә бар аның. Ерақ бабамнан мирасқа, қалған тілім, иманым бар. Бездә ғырур татар қаны, Туқай, жәлилләр қаны бар.
Илдар Ғиниятов оқуында Әнже Мүминованың «Килешми» деген шиғырын тыңлайық.
Әни тұтып қарады да башымны минем. Ауырыйсың улым, ятып тұр, дейді. Врач келді, дару берді, түрелер дейді. 2-3 күннән дип-дип басып йөгерер диде. Әни минем янымда гел саклап утырды. Җылыткыч куйды муенга, дару йоттырды. Кура җиләк кагы белән шәйләр эчерде. Тәмле-тәмле пәрәмәчләр, ашлар пешерде. Мин төрелдем. Бер җиремдә авыртмы инде? Әни генә әлек кешә көйләми мине. Туқта әлі дейм, шерлим дейіп, хайләләп қарим. Тағын иркәләнім әлі, тағын сыйланым. Бір күнге ішә қолын қойды әни башыма. Күзгә қарап, ұзақ қына тұрды қоршымда. Ай-хай, улым, юққан сиңа шерінің бик зоры. Врач шақыртып тұрмабыз енді бұйылы. Урының нәжей, юын, кейін, ашап ал әлік. Ялғанлап тұру келешмей, сен бейт зур егіт.
Сіз Шаян ТВ каналының «Яратқан шиғыр» конкурсына келген әсерлер білін таныштығыз. Біз келешәктә дә еш дусларыбызны сүйіндіріп ешөлерін тіләп қолабыз. Сердешхана тапшыруы ахырына якынлашты. Сезнең белән киләсе дүшәмбегә кадәр сау булашабыз. Хәерле, матур кичләр сезгә, дуслар!
Программа «Татмедиа Республика матбугат һәм гаммави коммуникацияләр агентлыгы» ярдәме белән әзерләнде.